Nisimgħu l-ġrajja, naqtgħu l-kurżità, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Silejn Buħaġar flimkien mal-mistednin tagħna niskopru x'hemm moħbi.
Mistiedna nil-Savier għad-Soppardi li ser ikellimna dwar ġrajja, traċedja li għalkemm ma seħħitx f'Malta imma involvit għad ġmielu ta' Maltin u għal-daqs ta' ndaħlet fl-istorja marittima ta' pajjiżna. Ġrajja li ftit jew għad ma tiġi rakkuntata.
Meta wieħed jibda jitkellem fuq l-ewwel gwerra dinjija u Malta, toħroġ dil-frażi pjuttost romantika. Ta' Malta, in-ners tal-Mediterran, jew inkella n-ners fil-Mediterran. Da' kollu kien minnu, iżda ma' jfissirx illi Malta ma' batiċ mħabba l-ewwel gwerra dinjija. Anzi, kien hemm ħafna li batew, ħafna familji li batew.
Dan iż-żmien kien perjodu fejn Malta kienet qed issofri ħafna ġuħ, nuqqas ta' xogħol u prezzijiet tal-ikel dejjem jolew. Dan wassal għall-irvellijiet tas 7 Ġunju propju fl-eqel ta' din il-gwerra.
Ħafna nies kienu jsibuha faċli, faċli biex jingaġġew mal-Navy Ingliża ħalli jkollhom għejxien adekwat. U b'hekk Malta sofriet ħafna telfiet imħabba li kienu qegħdin ingaġġati fin-Navy Ingliża. Żewġ ġrajjiet partikolari kienu fejn Malta tilfet iktar minn 70 ruħ. Waħda kienet fil-battalja ta' Jutland fin 1916, f'Mejju ta' 1916, li ħallit iktar minn 72 baħri mejjed fuq vapuri varji, mhux fuq vapur wieħed. Mbagħad fin 1918 fuq l-HMS Louvain kienu mietu 70 baħri Malti fuq bastiment wieħed.
Xi ġrajiet hemm mistura marbuta ma' dan il-bastiment?
L-HMS Louvain ma kienitx varata bħala Louvain, kienet varata u msemmija bħala SS Dresden, kienet topera bħala mailship bejn il-port ta' Antwerp fil-Belġju u l-port ta' Harwick fil-Essex, l-Ingilterra. U fuqa kienet ġrat storja pjuttost interessanti bħala Dresden. Lejl minnhom, ġurnata minnhom kien imbarka fuq Dresden inventur famuż. Kien jismu Rudolf Diesel li kien inventa il-Magna Diesel. Kien se allura lejl Ingilterra fejn hemm kien se jkollu taħdidiet importanti ma' n-Navy Ingliża fuq l-użu tal-Magni tiegħu fuq il-bastimenti Ingliż. Dak kien diġà rifjuta illi l-qawwiet jew kellha l-gvern Ġermaniż juża l-Magni Diesel esklusivament hu.
Rudolf Christian Karl Diesel imwieled f'Pariġi fl-1858 minn ġenituri Ġermaniżi. Diesel jibqa' magħruf għall-Magni aktar effiċjenti minn dawk tal-istim. Bejn l-1893 u l-1897, Heinrich von Bus, direttur ta' kumpannija tal-vetturi kummerċjali ġewwa Augsburg, tal-opportunità lil Diesel biex jittestja u jiżviluppa aktar l-idea tiegħu. L-ewwel Magna Diesel fl-1897 ħadmet b'suċċess. Illum din hija esebita fil-Mużewm Tekniku Ġermaniż fi Munich.
Filgħaxija niżel għall-ikel Rudolf Diesel u qabel martir ħalla istruzzjonijiet biex għal-ħabta ta' 6:15 għajmuħ fil-għodu ħalli ikun l-est biex jizbarka. Dawn ekkamlu fis 6:15 marru biex ħabtulu, ma rispondix, reġaw, ħabtulu ma rispondix u fl-axħar fetħu l-kabina tiegħu biex jarraġġa x'sar minnu. Isibu l-sodda kienet mifruxa pulita, ħadd ma raqgħet fiha, il-kappell u l-kot tiegħu qegħdin puliti fil-ġenb tas-sodda u kollox kien jindika li fil-kabina ma daħalx. Tfittxija fil-vapur ma nstabx Rudolf Diesel u ingħata bħala missing. 10 tiegħek wara vapur Olandiż jiġbor mill-baħar. Ġisem fi stat avvanzat ta' dekompożizzjoni u mill-affetti personali sabu fil-bwitt ta' dan il-persuna, it-tifel ta' Rudolf Diesel, Eugene, identifikhom bħala ta' missieru. Ħafna teoriji wara conspiracy theories fuq il-mewta ta' Diesel, illi waħda minnhom kienet tajt li forsi ġermaniża qatlu għax ma kienx sejtihom il-permess illi jużaw il-magni tiegħu. Uħu kienu għalu li kellu ħafna kumpaw djum u l-kredituri tijaw kienet jiġru għarajħ u min għal ħaġa min uħra. Biss sallu min ġurnata il-mewta ta' Diesel baqat misterjuża.
Dan lejben mhuwiex l-unika storja marbuta ma' dan il-bastiment. X'tarif hemm biżjed dwaru u kif tidħol Malta u l-Maltin?
Fin 1915 il-gvern Ingliż ħa id-Dresden fideh għamilha armed boarding steamer li kienet pratikament troop transporter tu truppi minn port għall-ieħor skont il-bżonn. U fin 1918 f'Jannar, fit 18 Jannar 1918 kienet qed tagħmel dan il-vjaġġ, kienet telqet mill-port ta' Malta, port il-kbir. U kienet qed issalpa lej il-port ta' Mudros fuq il-gżira tal-Emnos innata fuq tal-Greċja. Da meta ħarġet kienet ġiet akkompanjata minn vapuri oħra, vapuri ieħor bħala protezzjoni sakemm waslet għall-kanal tal-Korint. Hemmhekk intaqgħet ma' HMS Koln li kienet MTB boat u di kienet se tipproteġija il-kumplament tal-vjaġġ.
Id-destin ta' dan il-bastiment ma kienx dak li jasal fid-destinazzjoni tiegħu.
Josservhom kien hemm submarine Ġermaniż il-UC-22, li da' kien diġa tefajneħ fuq il-Luvejn biex jattakka. Il-ħsib tiegħu u ekwetta u kol li jaddim il-qoddima jizra il-mini fil-bahar u mbagħad jippożizzjona ruħu għall-attakk bit-torpedoes. Wara li poġġa l-axarmina fil-bahar mar fil-pożizzjoni li xtaqgħu biex jibda l-ewwel attakk. Ma l-ewwel torpedo sparata minn xi 600 metru l bogħod laqat lil Luvejn, laqatha f'post kruċjali fid-dynamo section tagħha u l-Luvejn bdiet tegħreq.
L-iskorta li kellha l-Luvejn attakkat lil sottomarin Ġermaniż wara li der li l-periklu kien għadda, bdiet il-ħidma ta' salvataġġ għall-baħrin fuq il-bastiment mill-qut. Salvataġġ li ma kellux suċċess.
L-inkwajri jew kellha l-Kort Marshal li kif kien issejjaħ dak iż-żmien fuq din it-traġedja ma tax tort lill-kaptan jew il-first mate tiegħu. Prinċipalment għax kienu fost il-mejta. Biss hemm xi osservazzjonijiet. Stu osservazzjonijiet kienu illi fl-opinjoni tagħhom il-kru ma kienx jaf l-evacuation drill ta' każ fejn jiena jew fejn il-vapur jiddikjara l-abandon ship. Osservazzjoni oħra kienet illi kienet mossa żbaljata li tpoġġi l-uffiċjali kollha fuq dajsa waħda, kien ikun ħafna ħjar u għaqli kieku qassamt l-uffiċjali fuq id-dajs l-oħra li jkun hemm dik l-influenza ta' xi ħadd qed jikkmanda u jkun hemm iktar kalma fil-evakwazzjoni. Ġara wkoll illi għax ma kienx hemm dawn l-affarijiet, id-dajs ta' salvataġġ meta kienu qed imissu mal-ilma kienu qed jinfaqgħu għax ir-raġuni kienu għadhom marbutin mad-davits tal-vapur. U bekk seta' kien hemm iktar qarar milli suppost.
Inkomplu nsiru nafu aktar stejjer moħbija dwar il-Maltin li kienu involuti fl-arqa tal-HMS Luven wara li kien attakkat mis-sottomarin Ġermaniż.
Fit 2018 kont għamilt bis-saħħa wkoll bl-għajnuna kbira tar-Navy Association ta' Malta u l-MCDA Sea Scouts. Konna minna Memorial Service ġewwa l-Pjeta Gardens fejn hemmhekk hemm il-monument tan-Navy għal dawk kollha li mietu waqt li kienu ngaġġati fin-Navy u konna minni u hemmhekk kien tgħid ma' ħafna familji. Illi dew kulħadd jgħid l-istorja tiegħu fuq x'ġara u ma ġarax, x'seta kien hemm u ma kienx hemm.
Okkażjonijiet bħal dawn iwasslu biex ikolna aktar tarif li sfortunatament qatt ma jkun inkiteb jew ġi dokumentat.
Fost daw kont intqajt ma' ċertu Dominic Williams illi nannuh Alfred meta sema lill-mara tiegħu kienet ilha bl-ewwel tarbija tagħhom. Kien ma l-ewwel iddeċieda li ngaġġa fin-Navy sintendi kif għad qabel biex ikollhom dħul income dieħel. Biss fortunatament l-ewwel tarbija tiegħu Alfred Williams qatt mara titwielet. Kien dilettant tal-boxing, kien raġel twil, il-mara tiegħu qatt ma reġgħet iż-żewġet u bħalu ġara l-ħabib tiegħi, ħabib li domna 30 sena naħdmu flimkien, nagħmlu flimkien, ċertu ċali Farrugia, li l-istess in-nannu tiegħu Spiridione Farrugia. Qatt mara it-tifel tiegħu jitwieled, għax il-mara tiegħu kienet għadha tqila meta era il-Lovejn. In-nies kollha li kienu mietu fl-ewwel gwerra dinjija kienu ingħataw apparti l-iskroll u t-tri u anke medalji. Kienu ngħataw medaljun. Tal-medaljun kien ta' 5 cm fid-diametru u kien kbir, kien sabiħ u kien imlaqqam min-nies bħala id-Dead Man's Penny. Id-Dead Man's Penny għax kien jixbaħ is-solt ta' dak iż-żmien. Kellu l-figura ta' mara tirrepreżenta l-Gran Brittanja. U l-iljum, u fuq l-iljum kien hemm isa kaxxa maħruġa l-barra, mqabża l-barra, fejn kienu jikdbu l-isem tal-persuna mejta. Fil-każ ta' Dominic Williams orien ir-ritratti b'dan il-medaljum. Fil-każ ta' sfortunatament il-ħabib tiegħi qal li qatt ma rajt xi ħaġa bħala.
Rabta ta' Malta ma' din it-traċedja ma kien iġbiss għaliex kien hemm il-Maltin fuq il-bastiment, imma għaliex bħala in-ners fil-Mediterran dewwiet uħut minn dawk li salvaw minn din l-arqa.
Meta kont tagħmel dak is-servizz ta' tifkira, kienu ħafna nies illi batuli emails u għamilt ħafna ħbieb ma' dawn in-nies. Wieħed minnhom kien Skoċċiż jismu Robin Reed, illi daqalli n-nannu tiegħi kien qiegħed fuq il-Louvain. U li kellu rabta ma' Malta. Dan Robert Pearson, il-nannu ta' Robin Reed. Robert Pearson ta' 4 snin telef il-lom ta' 16 telef il-missieru u d-deċida il-Navy tkun il-familja il-ġdida tiegħu. Fin-Navy ntaqa' ma' Zazu Skoċċiż ieħor, Ronald Milne, illi għamlu ħbieb mal-ewwel daw u kienu jingwalawa imens. Tant kienu jingwalawa li da Ronald stieden lil Robert id-dar intaqa mommu missieru u ma' oħtu Helen. Meta għereq il-Louvain kienu tnejn fuq il-Louvain. Biss Robert Pearson ma nstabx, ma tellax mill-baħar, instab għax artijiem wara. Iktar mejet mill-ħaj fuq raft un ġib għaw Malta biex id-dewa. Hemmhekk ferħ kbir sab il-ħabib tiegħu Ronald Milne fis-sptar x'imkien li l-port il-kbir jew in-naħa tal-Kottoniera jew kellha in-naħa ta' Valletta u Floriana fejn kien hemm ħafna sptarijiet u ferħ kbir intaqa hemmhekk miegħu. U sar jaf illi baqa' ħaj. Meta ddewwew u fiegħu inbatu lura lejn l-Ingilterra biex jerġgħu jiġu mbeġġati fuq vapuri oħra. U fi żmien ta' ferlow li kien ta' xi 22 ġurnata, Robert Pearson iżewweġ lill-oħt Ronald il-Helen. Illi skont Robin Reed il-probabbilità kien hemm diġà xi ħaġa konnessjoni minn qabel ma' saret din it-traġedja.
Fil-waqt li dawn il-Maltin għażlu li joffru s-servizz lin-Navy Ingliża sabiex igawdu minn dħul finanzjarju f'dak iż-żmien diffiċli, il-familji tagħhom spiċċaw f'sitwazzjoni għar wara din it-traġedja.
Il-Navy u il-Dry Docks dak iż-żmien kienu għamlu fond il-Family Help Society biex jgħinu permezz ta' dawn il-fondi jgħinu lill-familji Maltin illi issa ma kellhom il-ħadd, intendi.
Kif baqgħu infakra telfiet bħal dawn?
Wara l-ewwel gwerra dinjija, wara l-intemmet, l-Ewropa u biex ngħidu hekk anke d-dinja kollha, bdiet taħseb biex tibni monumenti u postijiet ta' tifkira għal dawn in-nies. Monumenti kolossali kbar għadhom sallu. U fil-fatt anke kien hemm il-magħruf Antonio Sortino kien ġie kkommissjonat mill-Ingilterra biex jibni jew fassal wieħed minn dawn il-monumenti. Dan il-monument għal xi raġuni oħra ma seħħx. Hawn Malta wkoll inħass dan il-bżonn illi n-nies li kienu mietu fl-ewwel gwerra dinjija li tagħmel ifakkar li dik kellha tkun il-gwerra li ma jkunx hemm gwerra bħala iktar. The war to end all wars kien jgħidu. U il-ħsieb ta' Malta ġie jew immaterjalizza fil-monument tal-gwerra li nafu llum hija ġol Floriana. Dan ġi inaugurat fil-11 ta' Novembru tal-1938 u il-bażi tiegħu mhijiex kif inhi bħallum. Fil-bażi t'isfel fejn hemm il-bandiera Maltija u l-klim ta' Roosevelt u ta' Re George u l-iskrittur fuq il-George Cross. Dak kien hemm tabelli kbar tal-irħam li fuqhom kien hemm l-ismijiet ta' daw kolla li mietu fit-tieni gwerra dinjija, inklużi tal-Louvain. Dan meta bdew nislin il-bombi fit-tieni gwerra dinija, iddeċidew li jħottuh. Ħattewh bil-ħsieb s'intendi li jerġgħu jibnuh. Biss meta intemmet it-tieni gwerra dinija, kienu ngaġġaw town planners biex jieħdu ħsieb il-bini mill-ġdid tal-Floriana. Strada Sant'Anna ġiet imwessa kif nafu allum. U il-monument li ma kienx fil-pożizzjoni li qiegħed illum kien iktar il fuq, kien iktar lejn fejn hemm il-car park illum, ġie pożizzjonat fin-nofs ta' Strada Sant'Anna. Meta tela, inħass issa li ma jistgħux jerġgħu poġġu dawk it-tabelle tal-irħam dawk li kien hemm qabel, u ddeċidew illi jibidluha jagħmlu dawn li għandna l-bandiera, il-klim ta' Roosevelt u ta' Re George.
Hawn wieħed jistaqsi, x'sar minnhom dawk il-lapidi li kien hemm qabel u fejn qegħdin?
Ħafna nies jiġu anke minn barra biex jaraw xi forma ta' tifkira ta' dawn l-affarijiet ta' fejn iddifnu jew qegħdin infakkra in-nies tagħhom fejn. Meta nistaqsi jew meta staqsejt dawn it-tabelli jisom sparixxew. Jekk tħattew u tħattew bil-galbu bħal kumplament tal-monument, nimmaġina li dawn għadhom jeżistu sal-lum. U jekk jeżistu sal-lum, ta' min jesebihom, ta' min jisibilhom post għal-pubbliku biex il-pubbliku jkun jista' jarhom. U kultant żmien ipoġġi xi fjura, xi popi, xi salib fuqhom. Ħafna nies jiġu anke minn barra minn Malta, anke Maltin, mill-Awstralja, mill-Amerika, mill-Kanada, mill-Ingilterra. Dawn jiġu sempliċiment għal dik ir-raġuni.
Fl-aħħar parti ta' dan il-programm Mario Coleiro sejjer ikellimna dwar leġġenda marbuta mal-kappella hekk imsejħa tal-Mensija.
Uħut mill-postijiet f'Malta mhux minn dejjem kellhom l-isem li nafu bih illum. Il-bidla fl-isem normalment kienet issir meta dawn l-inħawi inqataw mill-parroċċi li kienu jagħmlu parti minnhom u saru irħula għalihom.
Ir-raħal ta' San Juan fil-qedem kien jissejjaħ l-imsieraħ. Dan ir-raħal kien jifforma parti mit-territorju tal-parroċċa ta' Sant' Elena ta' Birkirkara. Din il-parroċċa kienet waħda mill-ikbar parroċċi ta' Malta u kellha biċċa art kbira taħt ir-responsabilta tagħha. Ma' żmien imbagħad bdew jinqataw il-parroċċi u għalhekk iffurmaw irħula ġodda bħalma sar mir-raħal ta' San Juan. F'dan ir-raħal però insibu li hemm diversi postijiet li huma antiki ħafna u għandhom stejjer antiki magħhom. Fost dawn insibu kappella partikolari, dik imsejħa l-Madonna tal-Mensija. Din il-kappella hija kappella troglodita ngħidu, ġifri waħda minn dawk il-kappelli li tkun ġo għar taħt l-art. Imbagħad biż-żmien inbniet knisja quddiemha.
Minkejja li diversi kappelli bl-iżvilupp li sar tul is-snin, illum insibuhom fil-qalba tar-raħal, hemm oħrajn li għadhom imbeda u xi kultant ukoll Minsija. Wara l-bibien ta' ħafna minn dawn il-kappelli, hemm moħbija stejjer, leġġendi u miti li huma ta' importanza fl-istorja tagħna.
L-istorja marbuta ma' din il-Knisi hija storja interessanti ħafna. U hawnhekk insibu din il-parti ta' San Juan tissejjaħ tal-Mensija. Jiġifieri il-post Minsi. L-istorja kollha nbniet meta hawnhekk kien għawar ċkejken li fih il-bdiewa kienu jiskennu mill-qilla tax-xita jew inkella mill-qilla tax-xemx. Kienu joqogħdu jistrieħu wkoll waqt il-ħin tax-xogħol tagħhom biex jieklu xi ħaġa milli kelli kienu jġibu magħhom għall-ġurnata tax-xogħol. Darba fost l-oħrajn dawn il-bdiewa kienu ddeċidew li jħafru kamra ġodan l-għar ċkejken biex jużawha bħala kċina. Baġeb kbir tagħhom malli qabdu jħafru nifdu ġo għar ieħor u hemmhekk sabu niċċa mħafra fil-ħajt bi kwadru trittiku li kien fih il-sananartu l-Lunzjata u kellu mużbieħ jixal qoddiemu.
Dan il-kwadru malar ġibet l-attenzjoni tan-nies tal-inħawi u saħansitra l-aħbar waslet għand il-kappillan ta' Birkirkara.
Il-kappillan min-naħa tiegħu iddeċida li dan il-kwadru jieħdu id-dar tiegħu biex ma jħallihx hemmhekk f'dak il-post imħabba li kien post imwarrab u l-bot minn kulħadd. B'għaġeb ta' kulħadd l-istorja tkompli tirrakkonta li l-għada fil-għodu il-kwadru reġa nstab ġolar f'postu. Għat-tieni darba il-kappillan reġa ħadu id-dar tiegħu biex iżommu fid-dar fejn kien joqgħodu. Iżda għat-tieni darba l-għada fil-għodu il-kwadru reġa nstab ġodin in-niċċa taħt l-art.
Kien hawn li din l-istorja tant qajmet kurzità li saħansitra waslet għand l-isqof ta' dak iż-żmien.
Meta l-isqof analizza s-sitwazzjoni, iddeċida li dan il-kwadru kellu jitħalla f'dik l-aħħar. Imħabba li kien post minsi minn kulħadd, ma damx ma tlaqam bħala l-Madonna il-Minsija, għax kienet hemmhekk minsija minn kulħadd. Biżmien dan il-kwadru mbagħad tant beda jattira numru ta' pellegrini lejh u nies li jmorru jżuru din il-Knisja, li kienu bosta nies li jiġu minn irkejjen ta' Malta jżuru l-din il-Madonna. U hemm ħafna wkoll li bit-talb tagħhom isostnu li qalgħu anke grazzi marbuta ma' din id-devozzjoni.
Id-devozzjoni tant kibret u xterdet li ma damitx ma nħasset il-ħtieġa li tinbena knisja li se tittilqa' fiha lill-pellegrini li kienu jżuruha.
Il-Knisja li naraw illum hija knisja sabiħa ħafna li fil-fatt meta bniedem jittawallejha minn quddiem it-triq jara faċċata sabiħa b'kampnar mislut fil-parti tan-nofs tal-Knisja. Minn hemmhekk bniedem jinżel it-taraġġ biex imbagħad isib din il-Knisja li nbniet quddiem l-għar u fil-parti ġewwinija insibu l-għar oriġinali fejn kienu jiskennu l-bdiewa. Ġonniċċa fil-ħajta hemm kopja ta' dan it-trittiku famuż li baqa dejjem jattira d-devozzjoni lejh. Ma' żmien hawnhekk ma baqax iktar kif kien fi żmien li ġrad din l-istorja diżabitat, imma sar ħafna bini u tela ħafna bini, però l-art xorta baqa tissejjaħ tal-Mensija u għadha sallum il-ġurnata il-Madonna li nsibu hemmhekk magħrufa bħala l-Madonna tal-Mensija.
Intemmu hawn il-programm tal-lum, ħajr lit-tekniku Redent Abdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieq ilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed x'hemm moħbi.